7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La București, Marian Lupu mulțumește României pentru ajutorul de 100 de milioane de euro acordat Moldovei.
Musulmanii moldoveni regretă atacurile anti-islamiste ale preoțimii ortodoxe și opoziției comuniste.
Este o propagandă împotriva islamului și o propagandă absolut greșită, pentru că islamul cheamă la toleranță, islamul cheamă la lucruri pașnice.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre prezențe literare moldovenești și românești la New York.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele României, Traian Băsescu, și-a exprimat sprijinul pentru Alianța pentru Integrare Europeană, singura citesc soluție politică care garantează evoluția spre vest a Republicii Moldova. Băsescu a făcut această declarație în cadrul întrevederii cu președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, aflat într-o vizită de 2 zile la București. Băsescu a avertizat însă că prelungirea crizei politice ar putea reduce interesul Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Partidul Comuniștilor a depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională în care solicită verificarea constituționalității unor prevederi ale legii bugetului de stat pe anul 2011 și unele modificări la legislația privind sistemul și procesul bugetar. Potrivit juristului Sergiu Sârbu, deputat comunist citat de Infoprim, articolele 133-1 din Constituția Republicii Moldova prevăd expres ca orice modificare a deficitului bugetar, orice schimbări la buget, nu pot să fie operate decât prin rectificarea legii bugetului în Parlament. Curtea Constituțională are acum 4 luni pentru a se pronunța. La Marrakech, în Maroc, într-o cafenea foarte populară printre turiști, a explodat o bombă. 14 persoane au fost ucise, peste 20 rănite. Ministerul de Interne vorbește despre un act terorist. Se relatează că 12 rebeli libieni au fost uciși și peste 40 răniți într-un raid aerian al aviației NATO asupra orașului Misrata. Un purtător de cuvânt al rebelilor a precizat că este vorba de o eroare inevitabilă în timp de război. Aviația NATO nu a comentat incidentul. Este pentru a treia oară că aviația NATO lovește din greșeală poziții ale rebelilor libieni de când a preluat controlul misiunii internaționale la sfârșitul lunii martie. O organizație pentru apărarea drepturilor omului din Siria a declarat că numărul victimelor civile se ridică acum la 500. De peste 6 săptămâni, forțele de ordine încearcă cu forța să pună capăt unui val de proteste care s-a radicalizat între timp. În acest moment se manifestă și se cere demisia președintelui Assad. Aceeași organizație vorbește de mii de sirieni reținuți sau dați dispăruți pe perioada protestelor. Reprezentantul pentru libertatea presei din cadrul OSCE s-a declarat îngrijorat de decizia Ministerului Informațiilor din Belarus de a da în judecată cele mai mari 2 ziare independente din această țară. Procesele s-ar putea termina cu închiderea publicațiilor. Fostul șef al serviciilor de securitate din Ministerul de Interne al Ucrainei, Oleg Spuhach, este judecat la Kiev în legătură cu uciderea, în anul 2000, a jurnalistului de investigație Gheorghi Gongatse. Este cel mai înalt demnitar judecat în acest dosar. Între timp, procuratura a deschis o anchetă penală și împotriva fostului președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma, bănuit de abuz de putere și instigare la crimă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marian Lupu a început o vizită de 2 zile în România, prima de când a devenit președinte interimar și speaker al Parlamentului. Ce a discutat cu liderii de la București vom afla din relatarea Valentinei Ursu.
Marian Lupu a mulțumit României pentru ajutorul financiar evaluat la 100 milioane euro acordat Republicii Moldova, precizând că acest sprijin bănesc a fost oferit în condiții dificile pentru economia mondială afectată de criză. La rândul său, șeful statului român, Traian Băsescu, vorbind despre acest credit nerambursabil oferit Republicii Moldova, a spus că este important să fie valorificat cu prioritate prin proiecte fezabile și aprobate după standardele europene. europene. Traian Băsescu a menționat că guvernele de la București și Chișinău ar trebui să reacționeze cât mai rapid ca aceste mijloace financiare să fie folosite după destinație. În cadrul unei conferințe de presă, răspunzând la o întrebare a Europei Libere, președintele României, Traian Băsescu, a făcut apel către coaliția de guvernare să depășească disensiunile care există. Și Marian Lupu, șeful interimar, speakerul Parlamentului, s-a referit la nevoia de a depăși această criză politică, având în vedere că șeful statului urmează să fie ales într-un timp cât mai rezonabil și cât mai urgent posibil. Traian Băsescu i-a mulțumit lui Marian Lupu, care i-a făcut o invitație de a efectua o vizită oficială la Chișinău și a spus că această vizită va fi posibilă să fie efectuată pe parcursul acestui an. Tot astăzi, speakerul Parlamentului, președintele interimar, s-a întâlnit și cu Mircea Geoană, șeful Senatului de la București. Tot astăzi, președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, se întâlnește cu Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat. Între aceste două formațiuni politice de la Chișinău și București există o colaborare pe parcursul la mai multor ani. Vizita oficială în România a președintelui interimar Marian Lupu va continua și mâine, urmând să fie primit de premierul de la București, Emil Boc. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
De mai multă vreme, Mitropolia Moldovei protestează împotriva primei înregistrări oficiale la Ministerul Justiției luna trecută a unei asociații musulmane. Patriarhul Vladimir a numit oficializarea legii islamice o înjosire și a insinuat că musulmanii ar pune ceva la cale, ceva rău. Iar ieri, liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a condamnat și el înregistrarea, aducând argumente din istoria Imperiului Otoman. Cum răspunde Liga Islamică, aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Președintele Ligii Islamice, Sergiu Sochirca, numește absurd acest gen de atitudini.
Este o propagandă împotriva islamului și o propagandă absolut greșită, pentru că islamul cheamă la toleranță, islamul cheamă la lucruri pașnice. Cel mai important este ca să coordonăm un proces corect de dezvoltare Moldova, fără ca să intre curente extremiste. Probabil, eu cred, metropolia acum simte frica aceasta, că o să fie o răspândire a islamului, adică oamenii vor avea și un alt tip de alegeri.
Sergiu Sochirca mai spune că scopul musulmanilor a fost să-și obțină niște drepturi firești și nu să provoace neplăceri.
Aveam probleme de ordin, adică de rugăciune, de rugăciunile de vineri, aveam probleme cu sărbătorile. Atunci când, spre exemplu, vinerea la o asociație de opuștești era prezentă poliția, se făcea verificările acestea că cine intra, cine ieșea. Am fost nevoiți totuși să înregistrăm islamul oficial, pentru că atunci când vine cineva și spune că tu nu ai dreptul să te rogi, chiar nu e normal.
Solicitat de noi, Petru Pruteanu, profesor la Academia Teologică Ortodoxă din Chișinău, a explicat astfel motivele îngrijorării exprimate de Biserica Ortodoxă.
Primul aspect care îl văd eu îngrijorător este faptul că din islam nu se poate ieși decât cu picioarele înainte, cum se zice la noi la țară. Neoficial, dar general practicat, cel care se leapă de islam, practic trebuie să fie omorât. Dacă pare argumentul ăsta nefondat și neargumentat, există altele. Statele arabe au niște programe foarte bine puse la punct, despre care noi nici nu știm sau cu foarte multă naivitate și inocență ne uităm la ele. Să nu credeți că trimiterea studenților musulmani aici este chiar atât de lipsită de strategie. Și noi vedem că cea mai bună tactică lor de prozelitism este căsătorirea cu fete de la noi, care inițial erau ortodoxe și sunt obligate să treacă la islam. Banii mulți care iau ei, fiind state cu mult potențial petrolier, vor izbuti prin argumentele de o moralitate mai înaltă, precum că, uite, Moldova este o țară plină de alcoolici, iar în islam nu se bea, deci treceți la islam și totul va fi ok. Un prozelitism foarte bine pus la punct, care pe fondul unei sărăcii, a unei dezorientări religioase, după 50 de ani de comunism în care biserica a fost îngenunchiată și încă nu a reușit să se scoale de plin, deci ei vor reuși foarte mult să se instaureze alte valori morale, alte tradiții, principii de viață chiar. Nerespectarea drepturilor femeii, apropo, chiar în Coran, în sura a patra, este permis lovirea femeii.
Petru Proteanu mai afirmă că Biserica Ortodoxă nu este împotriva înregistrării cultului islamic, ci împotriva ceea ce el considera a fi egalarea în drepturi a cultelor minoritare cu cel majoritar. Alexandru Tănase, acum judecător la Curtea Constituțională, dar aflat în funcția de ministru
ministru al justiției atunci când Liga Islamică a ajuns cu acte în regulă, insistă că cultul nu putea să nu fie înregistrat în Moldova.
Islamul nu este o sectă. Islamul este una dintre cele trei mari religii mondiale. Nu există nicio țară pe glob unde să nu fie fost autorizată funcționarea cultului islamic. Noi avem normă constituțională unde noi garantăm tuturor persoanelor libertatea de confesiune. Și în acest sens, cetățenii care au depus solicitarea la Ministerul Justiției pentru înregistrare au întrunit toate condițiile legale.
Potrivit legii islamice, în Moldova sunt circa 17.000 de musulmani, dintre care 5.000 de moldoveni convertiți la acest cult religios. Potrivit datelor ultimului recensământ, numărul musulmanilor înregistrați oficial în Moldova ar fi în jur de 2.000. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, guvernul a prezentat proiectul unui cod al educației care va înlocui o lege din 1995. Printre noile prevederi care au creat deja dezbateri, se numără reducerea școlilor cu elevi prea puțini, dar și obligativitatea studierii limbii de stat în toate instituțiile de învățământ, la toate nivelele. Despre acest aspect, dar nu numai despre el, a stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Educația prin Sistemul Național de Învățământ, potrivit proiectului, se desfășoară în limba română și, după caz, în limbele minorităților etnice sau în una din limbele de circulație internațională. Proiectul prevede explicit obligativitatea studierii limbii române în toate instituțiile de învățământ de orice nivel. Studierea limbii de stat este reglementată de standardele educaționale, statul fiind cel care asigură condițiile necesare pentru studierea limbii române, ceea ce ar urma să contribuie realmente la respectarea statutului limbii și în procesul de educație și în celelalte sfere ale vieții sociale, culturale și așa mai departe.
Dacă ne uităm la balanța pe care ați construit-o, avem pe de o parte obligativitatea de a studia limba de stat sau limba română, pe de altă parte ar trebui să se asigure și autonomia instituțiilor de învățământ. Respectă proiectul codului educației acest principiu al autonomiei impunând studiere obligatorie a unei materii?
Se poate spune că prin acest proiect, la baza sistemului educației, se vor așeza o serie de principii de funcționare și organizare a învățământului, între care eficiența managerială și financiară, transparența și răspunderea publică sau descentralizarea și autonomia instituțională.
Vorbiți de principii și valori, parcă am mai auzit aceste cuvinte, dar de la principii și până la realitatea cotidiană este o cale mult prea lungă.
Deși ar trebui să fie una cât mai scurtă totuși, pentru că dacă nu vor fi respectate principiile de bază, reforma educației nu va avea finalitatea scontată. Ori principiul autonomiei instituționale este unul central pentru un management modern și eficient al sistemului de educație.
Dacă privim din această perspectivă a necesității de a respecta și a promova principiul autonomiei, cum tratează proiectul documentului în discuție raportul dintre educație și cercetare?
Cred că aici ați atins punctul nevralgic al acestui proiect al codului educației, pentru că mecanismul care urmează să gestioneze politicile de cercetare, inovare și transfer tehnologic la nivel național, să asigure managementul general al cercetării conform acestui proiect, este unul care desconsideră principiul autonomiei instituționale. Asta deoarece formarea unei autorități publice subordonate direct guvernului și, după cum se vede din paginile acestui proiect, numită prin libera discreție a funcționarilor guvernamentali, riscă să anuleze dreptul și practica generală acceptată ca înseși comunitățile academice și universitare să dispună de posibilitatea de a aloca mijloacele financiare rezervate Fondului de Cercetare Științifică și să le distribuie în funcție de proiectele de cercetare depuse. Formarea unei asemenea structuri ar putea marca o revenire la practicile autoritare din istoria învățământului din Republica Moldova, de control asupra cercetării, o practică depășită și ineficientă, cu urmări nefaste pentru performanța și spiritul academic.
Dar cum explicați includerea unei asemenea prevederi perimate, cum spuneți dumneavoastră, într-un document care, în ansamblu, se vrea necesar și util?
Mi se pare o scăpare regretabilă a autorilor acestui proiect, care ar trebui corectată înainte de a fi prea târziu.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru, consemnată de Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, din sumar o nouă ediție a rubricii Istoria Trăită cu Igor Cașu, despre mișcările de reformă din primii ani ai Moldovei post-sovietice. Până atunci, în următoarele minute, un reportaj despre prezențe literare românești și moldovenești la New York. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La New York are loc un festival internațional de literatură prezidat de celebrul romancier britanic Salman Rushdie. Printre cei 100 de invitați din 40 de țări se numără colegul nostru de la Chișinău, Iulian Ciocan, căruia îi va apărea o povestire într-o antologie de proză europeană programată să fie lansată mâine. Un alt scriitor de limbă română prezent la New York, bucureșteanul Mircea Cărtărescu, i-a acordat un interviu corespondentului nostru Nicola Crastev. Vi-l prezintă în sinteză Oana Serafim.
Legat strâns de iPod-ul său, pe care are 6.000 de cărți, Mircea Cărtărescu i-a vorbit la New York corespondentului nostru Nic Crastev despre cum percepe Republica Moldova, cu anume tristețe.
It's also painful to speak about Moldova because many Romanians have this feeling that Moldova should in a way and
este și dureros să vorbim despre Moldova pentru că mulți români au sentimentul că Moldova ar trebui să fie într-un fel România și psihologic chiar este, nu e un punct de vedere naționalist aici. E vorba doar de sentimente, de un sentiment lăuntric. Sigur, acum sunt două țări diferite, cu conducere diferite și cu interese diferite. Părerea mea este că la începutul anilor 90 ar fi fost un moment care ar fi putut fi ideal pentru așa numită reunificare după modelul german, așa cum cele două Germanii s-au unit după căderea zidului Berlin. A fost un fel de fereastră în timp când România și Moldova ar fi putut să se unească. Dar n-a existat dorință politică nici dinspre România și nici dinspre Moldova. Acum nu mai privim această chestiune în termeni emoționali, sentimentali, ci în termeni realiști și raționali. Nu mai simțim că cele două țări s-ar putea uni, dar simțim nevoia să-i ajutăm pe moldoveni să se integreze în Europa. Și eu cred că acesta este lucrul cel mai important, să se integreze în Europa și nu neapărat în granițele României. Cred că integrarea europeană va fi marea șansă a moldovenilor. Acest lucru le va permite să se descotorosească de influența estică a Rusiei și să se desprindă și de reminiscențele comuniste, care sunt încă foarte puternice.
Costră, străbunică venită din Bulgaria de teama turcilor la sfârșitul secolului al XIX-lea, Mircea Cărtărescu își înțelege legăturile cu spațiul balcanic.
Pentru noi, literatura așa zis balcanică este o temă continuă în cultura românească. Există chiar o linie balcanică începând din secolul al XIX-lea până în prezent. Uneori, unele cărți ale mele sunt considerate în acest spirit ca fiind printre ultimele produse ale liniei balcanice și eu cred că ea se caracterizează printr-o abundență a imaginarului, imaginar mistic și în același timp de sorginte folclorică extrem de intens și de puternic. Eu sper ca literatura balcanică să se extindă într-un fel în lume pentru că are un potențial, după părerea mea, cel puțin la fel de important ca și literatura sud-americană.
Și tot din acest spațiu binecuvântat cultural, din punct de vedere politic, vin și păcatele regiunii, crede scriitorul Mircea Cărtărescu.
Știți, în cultură și în literatură, balcanismul poate fi minunat, poate fi un lucru extrem de pozitiv, pentru că el este imaginativ, el este contradictoriu în sine, este un izbor de frumusețe amară, aș spune, de frumusețe otrăvitoare. În schimb, în viața publică, el este cu desăvârșire nociv, aș zice eu. Tocmai acest balcanism care se manifestă în România și în celelalte țări din Balcani sub forma corupției este poate partea cea mai întunecată a noastră ca indivizi și a vieții noastre sociale și publice și politice. Deci eu cred că din această rădăcină balcanică, din influența orientală, turcească, de acum câteva sute de ani, provine în mare parte răul care macină astăzi România, neputința noastră de a deveni cu adevărat oameni care să fie de partea civilizației, oameni europeni cu adevărat. Cred că aici este o mare problemă.
Și de la politică la condiția scriitorului. Cum trăiește unul dintre cei mai cunoscuți și mai traduși scriitori români? A fost întrebat la New York Mircea Cărtărescu. Un alt răspuns trist.
Virginia Woolf spunea că pentru a scrie ai nevoie de o cameră a ta, o cameră a ta proprie unde să nu te deranjeze nimeni. Eu cred că este o metaforă pentru nevoile scriitorului, care sunt minimale, dar care trebuie totuși realizate. Cei mai mulți scriitori din România, de fapt, nu câștigă absolut nimic din literatura lor, acesta este adevărul, chiar și romancierii, chiar și cei care ar trebui să câștige ceva, și sunt siliți să ducă o viață foarte aglomerată din punctul de vedere al profesiilor pe care le exercită, așa încât cei mai mulți, de fapt, reușesc să trăiască din jurnalism, din publicarea de articole, din emisiuni de televiziune sau de radio și așa mai departe. Eu cred că această situație este foarte neplăcută și stânjenitoare, de fapt, chiar și pentru comunitatea respectivă. Dacă comunitatea nu se preocupă de artiștii, este greu să te gândești, de fapt, în ce privință se ocupă de oamenii pe care îi are.
A declarat Europei Libere corespondentului nostru la New York, Nic Crastev, scriitorul român Mircea Cărtărescu.
A fost Oana Serafim, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
După ce a ratat intrarea în spațiul Schengen luna trecută, ca și Bulgaria, România își păstrează speranța că frontierele cu Ungaria și Bulgaria vor dispărea înainte de anul nou, relatează de la București Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, s-a declarat optimist în privința aderării țării în acest an la spațiul de liberă circulație Schengen, deși termenul inițial de 1 martie a fost ratat atât din motive politice, cât și din cauza reproșurilor referitoare la ineficiența luptei anticorupție. Totuși, președintele Băsescu a aruncat pisica în curtea bulgarilor, explicând că, cităm, întârzierea majoră, dincolo de nemulțumirile politice, a fost generată de problemele nerezolvate în timp util de Bulgaria. Aderarea la spațiul Schengen a României și Bulgariei se decide printr-un raport comun al Comisiei Europene, la fel cum s-a făcut și în cazul primirii celor două state estice în Uniunea Europeană. Spre deosebire de România, care din punct de vedere tehnic și-a făcut lecțiile și a securizat frontierele sale cu statele non-UE, respectând standardele impuse, Bulgaria nu a reușit să facă acest lucru până la începutul lunii martie. Traian Băsescu a ținut să sublinieze că intrarea României în spațiul Schengen nu este, cităm, un obiectiv ratat, oricât s-ar bucura unii de eșec, cum s-ar fi bucurat și de o intrare în derapaj, ca să-și facă jocurile politice, am încheiat citatul. Fără să spună direct, președintele român s-a referit la Franța, care a demarat ostilitățile de blocare a României și Bulgariei la porțile Schengen, după problemele pe care le-a avut cu romii cetățenii români, pentru care Bucureștiul a cerut o rezolvare europeană. Franța și Germania au cerut încă de la sfârșitul anului trecut amânarea primirii României și Bulgariei în Schengen, acuzând lentoarea justiției în lupta cu marea corupție și bazându-se pe rapoartele anuale făcute de experții europeni. Practic, amânarea primirii în spațiul Schengen a dat un nou impuls luptei anticorupție din România. Controlele la vămile din nord-estul și sud-vestul țării au scos în această primăvară din circuit adevăratele rețele mafioase organizate chiar de polițiștii și vameșii români. În același timp, tot mai mulți politicieni ajung în fața procurorilor anticorupție, deși sentințele definitive sunt încă destul de puține. Pe de altă parte, Traian Băsescu s-a declarat favorabil schimbării regulilor Schengen, dar numai după intrarea României și Bulgariei în acest spațiu de liberă circulație. Comisia Europeană va redefini condițiile excepționale care le permit statelor membre Schengen să reintroducă temporar controle la frontierele naționale, după cum a anunțat deja un purtător de cuvânt al Comisiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Finala Ligii Campionilor a fost impusă sau aproape impusă încă din prima manșă a semifinalelor. Nu e complet imposibil, dar e foarte greu de crezut că manșa a doua poate modifica datele. numai două șocuri enorme ar putea împiedica o finală Manchester United-Barcelona. Mai întâi Manchester și apoi Barcelona au câștigat clar cu 2-0 în deplasare meciurile cu Schalke, respectiv Real Madrid. Schalke-Manchester a fost un joc fără istorie. Manchester a controlat strict circulația și câmpurile de joc. Rooney și Giggs au înscris inevitabil goluri simple și clare. Schalke a forțat, a încercat, a fost însă complet depășită și nu a putut duce nimic până la capăt. Returul de la Manchester e o operație simplă, chiar dacă Schalke va încerca imposibilul. Marele meci european, Real Barcelona, a avut o istorie dramatică. Barcelona venea după înfrângerea din finala Cupei Spaniei, iar Real părea relansată de același meci. Mai mult, Barcelona a fost silită de accidentări și suspendări să înceapă cu o defensivă improvizată și fără Iniesta, regizorul principal de la mijloc. Prima repriză a curs rapid și echilibrat, cu un ușor avantaj pentru Real, care n-a găsit însă soluții în câteva situații foarte bune. Totuși, Barcelona a reușit, chiar într-o componență avariată, jocul de posesie și atac obișnuit. După pauză, Real a forțat, dar a clacat de fiecare dată. Barcelona a mărit tempoul și a perforat apărarea Realului după două execuții extraordinare ale lui Lionel Messi. Mai întâi, o deviere de mare finețe la centrarea lui Alves, apoi o infiltrare în dribling urmată de un șut de plasament perfect. Meciul era jucat. Returul de la Barcelona e aproape insurmontabil pentru Real. În fond, finala previzibilă, Manchester-Barcelona, e finala normală, cu cele două echipe care au dovedit direcție de joc matură și calitate în toate liniile de joc. Finala se va juca la Londra, pe Wembley, dar asta nu e neapărat un avantaj pentru Manchester. Barcelona va porni finala din poziție de favorită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi redactorul șef coordonator de la Timpul, Sorina Ștefârță.
Timpul de mâine rămâne în săptămâna luminată și începe cu un reportaj din Grinăuți, Moldova, unde se află o școală internat pentru copii cu dizabilități și unde reporterul nostru a fost cu niște cadouri, inclusiv din partea Timpului, cu câteva computere. Am intitulat articolul Dăruiește un zâmbet, fiind convinși că e nevoie de cât mai mult zâmbet în Republica Moldova. De asemenea, Constantin Cheianu le spune cititorilor ce așteaptă el de la candidații pentru primăria Chișinău. Nu o să vă spun eu acum, dar sper că o să aflați mâine, iar Pavel Păduraru, în rubrica sa tradițională Virgulă, explică de ce s-a terminat filmul. Este și asta o metaforă care însoare rădăcini și implicații în viața noastră cotidiană. Gheorghe Budeanu și Victoria Pașințeva continuă seria de articole cu genericul Două maluri de mistri. De această dată ei fac o retrospectivă a situației pe calea ferată dintre Moldova de pe un mal și de pe celălalt mal al Nistrului. Și pentru că, ziceam, suntem în perioada de sărbători, am încercat să aducem în prim plan personaje luminate. Un astfel de personaj, colegul Nicolae Roibu, consideră că este violonista Valentina Ciobanu, care, pe lângă că este soția interpretului de muzică populară Mihai Ciobanu, este și o profesoară cu suflet mare care a educat zeci de violoniști talentați care cântă prin toată lumea.
A fost Sorina Ștefârță, redactorul șef coordonator a ziarului Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21 când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Istoria trăită cu Igor Cașu despre eforturile reformatoare din primii ani ai Moldovei post-sovietice și un reportaj despre cum sunt așteptate alegerile locale la Trebujeni, un sat din raionul Orhei. Mâine dimineață vă așteaptă la ora 7 moderatorii emisiunii noastre matinale Diana Răileanu și Paul Hodorogea și invitatul lor Martin Zieg, consilier pentru politică externă în Parlamentul Germaniei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.